Marie om hun kan hjelpe meg å lese en tekst før jeg begynner å si noe. Og den ifra Markus 4. Bare vent litt igjen hvis vi får den opp der.
Den står altså i Markus 4. Hør, sa han. En såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Så står det videre. Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i. Men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Men de har ingen rot og holder ut bare i tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller det straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornbusker. De hører ordet. Men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd.
Ei tru som holder har vært tema denne høsten. Og i dag så skal jeg prate om levende tro. Hvorfor har vi egentlig søndagsskole, og babysang, speider og barnekor, tweensarbeid, NITO, åpent hus, hustreff, kvinneforening? Ja. Hvorfor har vi egentlig grupper i heimene? Hvorfor gidder vi å arrangere den vennefesten vi hadde her for halvannen uke siden? Hvorfor har vi førjulsang og lunsjbuffet, julemesse, gratis middag i Myraparken? Hvorfor gidder vi egentlig å drive dugnad? Ja, og skal vi egentlig med dette huset? Hvorfor er det mennesker i vår menighet som tar på seg ansvaret for å be for de små, fra de kommer inn her, til de er konfirmert og videre? Hvorfor er det noen her som gidder å ha den jobben med å skifte lyspærer, da, og passe på at det er papir på doene? Hvorfor bruke noen timesvis på å vaske gulvet her, eller gå her inne og bare gjøre i stand for at det skal være et arrangement, eller fordi en vil at her skal det se fint ut når folk kommer? Hvorfor er det noen som gidder å sitte barnevakt, sånn at det er noen som kan gå på en ekteskapskveld her? Eller hvorfor er det noen som gidder å spørre om barnevakt for å være med på noe her? Hvorfor er det noen som ønsker å ha en tjeneste her? Hvorfor ber vi egentlig for bygda vår? Hvorfor bruker vi tid og krefter på alt dette her? Ja, hvorfor kom du egentlig hit i dag? Det var vel kanskje ikke det at du ikke hadde så veldig mye bedre å finne på? Jeg vet ikke. Vi vil bygge en levende menighet der mennesker får møte Jesus. Og det ønsker vi å gjøre gjennom å vokse oss sterkere med tilbedelse, varmere gjennom et fellesskap, dypere gjennom disippelskap og bredere ved tjeneste. Og vi ønsker og bygge en menighet som vokser seg større med å evangelisere. Vi ønsker at mennesker skal få oppleve Jesus. Derfor gjør vi det. Og det handler om at vi er med og sår ut. I barn, i unge, i voksne og eldre. Og vi er plassert her på forskjellige plasser. Med ulike gaver og evner som vi kan være med og tjene fellesskapet. Vi har mange aktiviteter i menigheten vår. Og det er fordi vi ønsker å nå flest mulig. Og da ønsker vi at folk skal kunne leve i tro. Utfordre troa si. Dele troa si. Og vokse i troa si. Og at dette kan være plassen der vi oppmuntrer hverandre. Tjene Gud og fellesskapet. Tilbe han og leve i han. Det er ikke sånn at vi kan tvinge noen til å tro. Av og til så skulle vi av og til ønske at vi kunne tatt valget for noen. Men sånn fungerer det ikke. Men vi kan være med og tilrettelegge og sørge for at det kommer et lite frø innimellom. Og alle de frøa kan bli til noe. Og så tenker du kanskje det at ja, men jeg har jo ikke noe stor tro, og jeg vet ikke engang om jeg har noe tro. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at vi har en tro. Og til og med apostlene spurte. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Herren svarte, om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk opp, rykk deg opp og slå rot i havet. Og det skulle adlyde det. Så det handler ikke om størrelsen. Det handler om at vi har en tro. Bare vent litt, jeg skal bare... Der. Levende tro handler ikke bare om at jeg har en tro når jeg er her på gudstjenesten på søndag. En levende tro handler om å også være kristen på mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag, på fredag og lørdag, til vi møtes igjen. Troa trenger næring for å holde seg i livet. Og vi er forskjellige mennesker, skrudd på forskjellige måter, og vi trenger forskjellige ting for at vår tro skal holdes ved like. Kanskje trenger du tid alene med Gud, i stillhet og bønn? Eller kanskje er det heller den som foretrekker å være sammen med andre mennesker og snakke om det i en gruppe? Eller kanskje liker du best å bare spenne på deg skia, eller ta på deg sekken og gå på skauen, og være i Guds natur? Hvordan du gjør det, er ikke så nøye, men det handler om å gjøre det. Der er ingen fasit. Men tenk igjennom hva er det som holder liv i min tro. Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorda. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. En tro på Jesus er en tro på Jesus, og det handler ikke om hvor stor og lite tro du har. Men alle kan vokse. Mange har en barnetro. Mange har en tro på en Gud. Og så tenker en, å tro på Jesus gir meg i hvert fall en billett til himmelen. Og så lever en på det. Men Gud har gitt oss løfter om at hvis vi tror på Jesus, som har tatt all vår skyld og skam, så skal vi få lov å komme til himmelen, men han har også gitt oss løfter om at han vil være med oss her. Vi kan også få en mening med livet her. Og så er det ikke jeg og du som gjør troa levende. Det er Gud som med sin ånd puster liv i våre liv. Ånden den som åpenbarer tingene for oss. Og vi trenger hans kraft for å se hva Gud har gjort. Vår oppgave ikke å ta oss sammen, men å falle sammen. Vår oppgave å la oss forvandle av Gud. Når jeg forberedte meg til dette, så spurte jeg hjemme, og jeg fikk lov å si at det var hun. Jeg har en datter på 8 år. Så spurte jeg, så sa jeg, hvorfor tror du på Jesus? Så ble det stille en lang stund, og så sa hun, det er jo en fordel at du og pappa gjør det da. Og så rett etterpå sa det, men jeg har tatt sjansen selv. Og det en ting. For i februar så hadde vi besøk av en som heter Linde Andernak Johansen. Og hun levende trokonsulent i Misjonsforbundet Ung. Og hun har skrevet en bok som jeg absolutt vil anbefale. Og den heter «Hver tid teller». Og i den boka så det mye av det hun snakker om, akkurat det der med foreldre og tro. Fordi at før så var det sånn at på skolen hørte vi om Jesus. Det ikke så mye av det nå lenger. Man skal være litt forsiktig i hvert fall med hva man sier. Det har mer og mer gått tilbake til at det kirka som har ansvaret for å formidle tro. Det, bare for 20 år siden så det kanskje veldig, veldig endret. Så det gjør til at nå sitter menighetene med ansvaret for å formidle troa videre. Men det ikke bare menigheten sitt ansvar. Det først og fremst vi som foreldre som har ansvar for å gi videre til våre barn. Boka den har titelen «Hver tid teller», og det handler om det at hver eneste fase i livet så det forskjellige ting som vi kan være med og så inn. Og mange statistikker viser at det foreldre som har det største påvirkningen, men allikevel så det viktig å ha en menighet og ha støttespillere rundt seg. Dette et sitat fra den boka, og der står det. Det foreldre som har primært et ansvar for å gi troen videre til sine barn. Det menighetens ansvar å sette de voksne i stand til å gjøre det. Men dypest sett vi alle Guds prosjekt, og han ikke ferdig med noen av oss ennå. Menighetens oppgave å utruste foreldre og utruste alle oss til å kunne formidle trua videre. Og da vil det si at hvis jeg har tatt imot Jesus, så har jeg et ansvar for å formidle det videre. Og da det ikke bare i dette bygget, men da handler det om min heim. Når mennesker kommer dit, så det der de skal få oppleve Jesus. Det vi gjør i heimene våre og i menigheten, det har betydning for morgendagen. Og så tenker vi her at vi har så mange aktiviteter, vi sliter oss ut. Ja, og det kan vi gjøre av og til, og det er lov å si at nå det nok. Men der en hensikt, og der en grunn for at vi har mange av de aktivitetene også. For der kan vi være med og påvirke ungene. Der kan vi være med og påvirke unge og eldre, og være en samlingsplass der vi kan bli fylt på, så vi kan ha en levende tro. Jeg har mye å takke barnekoret for når jeg var liten. Min erfaring med barnekor var en plass der jeg kunne komme, være sammen med andre, få lov å synge og fjase, og vi hørte om Jesus, og vi formidlet Jesus videre. Og så det mange som tenker, for et styr, og ja, la de nå synge og alt det der. Men vet du hva? Tenk hvor mange unger det som har vært innom et barnekor. Og tenk hvor mange av de som til vanlig kanskje ikke hadde vært på et bedehus eller i en kirke eller en menighet. Men fordi, så har du da et barnebarn som spør, bestemor, kan ikke du være med og høre meg synge? Det ikke så lett å si nei. Ikke sant? Og på den måten så favner en mange. Og så sitter der tanter og onkler og besteforeldre. Og så får en en mulighet for å fortelle hvem Jesus er. Gjennom at et barnekor blir spurt om å synge en plass. Det var bare ett eksempel. Det handler om å så der vi er. Og alt vi gjør trenger ikke å være her. Og det trenger ikke å ha noe med dette bygget å gjøre en gang. Men det handler om at vi bærer trua med oss. Vær en disippel der du er. Jeg skal dele en historie som står i denne boka. I mange år hadde faren trent sin sønns fotballag. Uke etter uke stiller han opp. Om sommeren så brukte han deler av ferien sin for å være med på cuper. Hele tiden var han aktiv med i menigheten. Men han sa ikke ja til så veldig mange lederoppgaver der, og til menighetsfolkets store frustrasjon til tider. Kalenderen hans var full. Den var for full til det. Og han sto støtt i sin beslutning. Men tida kom der sønnen skulle konfirmeres. Så fikk menigheten sjokk. Kullet av konfirmanter var rekordstort. Mest takket være hele fotballaget ville konfirmeres i den kyrka der treneren gikk. Og han sa, men Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorda. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Og av seg selv gir jorda akse. Av seg selv gir jorda grøde, først strå, så aks, og til sist moden korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Vi vet ikke alltid hva Gud gjør. Av og til så får vi lov å se frukten av det. Og så er vi plassert på forskjellige plasser. Og så er det litt viktig at vi vet hva som er vår oppgave, og hva som er Guds oppgave. Vår oppgave er å holde oss nær til Gud. Legge til rette, og så ut. Så er det Guds oppgave å gi vekst. Og høste når tida er moden. Barna er fremtiden. Og hvis ikke vi formidler det vi har hørt og sett, så dør det ut. Vi må ta ungene på alvor. Gi dem opplevelser og erfaringer. Der er mange som kommer i den fasen med at «Nei, nå vil jeg ikke på søndagsskolen meg, for jeg har hørt alt sammen». Og noen ganger så kan det jo bli gjentatt noe hvis man har gått der en stund. Og det tror jeg er bra, men da tenker jeg at ok, nå er du kommet til en plass der du trenger noen andre utfordringer. Og da handler det om å begynne å anvende trua. Historien er kommet dit, du har hørt mange ting, men kan den få lov å være med og bruke det på en måte? Og gi ungen erfaring med bønn og med bønnesvar og anerkjenne, oi, ja, men det der ba du jo for i går, da må vi takke for det. Og det at de får lov å være med, når vi så den filmen her i dag, det er et veldig godt eksempel. De får lov å være med og prege med sin kreativitet. Og så er det ikke sikkert at alle tenker, oh, ja, det var ikke så mye innhold i den der. Men altså, det er ikke det det handler om, alltid. Det var mye innhold i den filmen. Men de får lov til å være med, og de får lov til å bruke noe av det de har fått. Kjempeviktig. For en tid tilbake her, så hadde vi et kurs med Avanna, og det er et søndagsskoleopplegg som vi har begynt å bruke litt her. Og han som var her og hadde det kurset, han sa en ting som fikk meg til å tenke. Og han er med i en menighet på Fredheim Arena på Vestlandet. Og han sa det, at hos oss så har vi valgt å vise at vi setter ungene først. Ok, ja. Og det han sa da var at hvis det sånn at det ringer en til meg om morgenen og sier at «Åh, beklager, jeg ligger her med omgangsuka, jeg kan ikke ha andakten på søndagsskolen i dag», da var det ikke sånn at han ringte til den som egentlig skulle skjære opp frukt eller gjøre noe annet den dagen, om å ta den andakten. Nei, da ringte han pastoren. Og det var fordi at ungene skulle få det beste. Og jeg mener ikke til forkleinelse for den som skjærer opp frukten. Det var ikke det. Men ungene skulle få høre det de var kommet for å høre. Og så sa han resten av menigheten, da har de vitnemøte da. Da deler de det de har. Og det er ikke alltid at en skal være så radikal på ting på det, men det var et veldig godt eksempel som viste at, oi, ja, her var det faktisk det som var satt i fokus. Barn og voksne, vi trenger gode forbilder. Noen som kan vise oss veien. Og det er da jeg tenker at et fellesskap er viktig. Medvandrer. Du har kanskje hørt det ordet noen ganger. Nå er jeg her bildet av to stykker som sitter på en bryggekant og bare kikker. Her er bilder av noen fotspor i sanda. Mange har kanskje hørt historier om at Jesus bar. Når det bare var to spor i sanda, så var det det at Gud bar. Bar meg gjennom ting. Det er et bryllupsbilde som handler om å ta et valg om å leve sammen. Og der er et bilde av Maria og Elisabeth som går gravide sammen. Og så er det et bilde av Moses som står og holder opp en stav der de kjemper mot amalekittene. Og Aaron og Hur står og hjelper med å holde staven oppe. For så lenge staven holdes oppe, har de overtaket. Og så er det bildet av en kopp der det står «Hysj, vær stille, hører du lyden av meg som heier på deg». Jeg må fortelle en ting, for når jeg var liten, så husker jeg ikke så veldig mye fra søndagsskolen, men jeg husker en ting, og det var Jørgen Flaten. Jeg husker at du fortalte om Jesus, og jeg husker at jeg fikk en sånn gullfisk i det der kortet. Og så, når jeg forberedte meg til denne talen, denne veka, så var jeg på bønnemøte her på onsdag, og da var det kaos i hodet mitt. Jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Så sa jeg bare, de kan godt be litt for meg, for akkurat nå så vet jeg ikke helt hvordan dette går. Og så sa jeg Jørgen, det der, jeg hadde tenkt at i kveld skulle jeg si at jeg ville be for du, for det ble jeg minnet om. Da tenkte jeg at, oi, han heier på meg. Og så var du søndagsskolelæreren min, og du heier fortsatt. Det er det som er menighet. Å ha noen som heier. Og så står det disippelskap, for jeg tenker at det å være medvandrer og det å være en disippel, det er veldig mye av det samme. At vi kan gå sammen med hverandre og hjelpe hverandre gjennom de tingene som er vanskelige. På midten så er det et bilde som betyr veldig mye for meg, og det er bildet av meg og Tina. Mange kjente Tina, og hun var en fantastisk dame. Dette er det siste bildet, siste gang jeg ser henne. Og det bildet er at vi gir hverandre en klem. Og Tina var en medvandrer for meg i mange år, på en veldig spesiell måte. I en tid der jeg sleit med veldig mange ting, og så var hun den som viste meg ting, som lærte meg ting, som ba for meg, og som heia meg fram. Og vi trenger sånne mennesker, som kan være med og heie, og som kan støtte oss i de tingene vi opplever. Og så har jeg lyst til å si en ting til deg. Hvis du tenker etter, hvem er det som har hjulpet du til å følge Jesus? Kanskje er det en person spesielt som har en betydning. Kanskje det er to, kanskje det er flere du kommer på. Har du noen gang sagt det til den personen? Vet du at på grunn av du, så har faktisk det har betydd mye for meg. Eller har du en person du følger, som du er med og hjelper på veien med å være en kristen? Rådgiver og sjelesørger Ole Magnus Olavsrud har i flere år drevet med medvandring som tema, og han sier det sånn. Mange opplever i dag et aktivitetsoverskudd og et relasjonsunderskudd. Derfor er medvandring så viktig. Det handler om å bli sett, oppmuntret og utviklet langs vår livsvei, slik at vi igjen kan bety noe for noen andre. Når relasjoner bygges, beveger vi oss fra å være en utmarget aktivitetskirke til å bli en nærende relasjonskirke. Det kan kanskje ikke se sånn ut bestandig, men veldig mange barn og unge og andre også higer etter relasjoner, gode relasjoner, etter noen som har tid, noen som kan se. Du trenger ikke å være mester på data for å ha en relasjon til en på 14. Det går an å finne på noe annet. Og vi trenger medvandrere uansett aldre. Den siste tida så har det vært mye snakk om begrepet åndelige mødre og fedre. Og ei som heter Torbjørg Oline Nyli, hun er nå pastor i Ytre Randesund Misjonskirke. Hun har skrevet ei bok som heter «Etterlysning – åndelige foreldre». Og det er noen år siden den kom ut, og nå har hun akkurat kommet med en oppfølger som heter «Generasjon savna», som er på det samme tema. Den vil jeg absolutt anbefale å lese. Men hva er åndelige mødre og fedre? Det er litt det jeg snakker om nå med å være en medvandrer. Men det handler om å følge neste generasjon på veien. Og så tenker du, ja, men er jo ikke noe særlig åndelig. Det har ikke noe med det å gjøre. Vær den du er, og be om at Gud må følge deg og hjelpe deg i den oppgaven. Så leder han. Her står det. I believe in God, not because my parents told me, not because the church told me, but because I've experienced his goodness and mercy myself. Det kan være litt kjedelig over til, ser du. Jeg tror på Gud, ikke fordi foreldrene mine eller kirka fortalte meg det, men fordi at jeg har fått oppleve hans godhet og nåde for min egen del. Og det er jo det det handler om. Vi vil så, og vi vil gi det videre, men til sjuende og sist så handler det om at vi må ta et valg selv. Men som menighet, som enkeltpersoner, så kan vi få lov å være med og bety en forskjell. Vi kan være med og så, det er vår jobb, og vi kan be, men det er Gud som gir vekst til sin tid. Hvis du har det sånn at levende tro, ja, ok, jeg har en tro. Kanskje tenker du at det er på tide å utfordre den litt, eller å ta et steg videre. Så handler det jo ikke om å ta seg sammen og gjøre ting veldig mye bedre, men det handler om å be Gud om en bønn så han kan forvandle oss, sånn at det kommer ifra hjertet. Og kanskje sitter du igjen og tenker at, det der med en medvandrer, eller det der med åndelige mødre og fedre, ja, kanskje jeg skulle hatt en person som jeg følger. Kanskje skulle jeg hatt en person som kan hjelpe meg. Jeg vet ikke om du har det. Men jeg håper at vi kan være en menighet der vi hjelpe hverandre med det. Og så vi ikke perfekte noen av oss. Men alle kan være med og gjøre noe. Og så håper jeg at vi sammen vet hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvorfor vi her. Fordi vi ønsker å være en levende menighet der mennesker får møte Jesus.